Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 11-ն է, Լաչինի ճանապարհի արգելափակման 31-րդ օրը, ինչ վիճակ է Արցախում, ընդդիմության գնահատականը, դատական գործընթաց նախկին նախագահը ընդդեմ ներկայիս վարչապետի, ադրբեջանցի վերլուծաբանները իրենց երկրի բանակի կորուստների մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ռուսները հաղորդում են Սոլեդարը գրավելու մասին, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նոր նախարարներ է նշանակել, այդ թվում փոխվել է արտաքին գործերի նախարարը։ Արցախի կառավարության փոփոխությունները սկսվեցին անցած նոյեմբերի վերջից, երբ պետնախարար նշանակվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ Շուշի գործուղված ապագործակալության թղթակիցը հաղորդում է, որ այսօր կես ժամվա ընթացքում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի 31 մատակարարման մեքենաներ են անցել ադրբեջանցիների կողմից փակված ճանապարհով։ Հապկի քարտուղարությունը եւ միավորված շտաբը գտնում են, որ կոալիցիոն խաղաղապահ ուժերի զորավարությունների մասով Հայաստանի պարտավորությունները կկատարվեն, այսօր հայտարարել է Հապկի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զեյնեդդինովը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմից պաշտոնապես ծանոթություն չեն ստացել այդ զորավարությունները չեղարկելու մասին։ Հունվարի 1-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ ցամաքային զորքերի ստորաբաժանումները 2023-ին կմասնակցեն Հայաստանում պլանավորված անխախտ եղբայրություն 2023 Հապկի խաղաղապահ համատեղ զորավարություններին։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը արդեն իսկ Հապկի միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ Հայաստանում նման զորավարություններ անցկացնելը նպատակահարմար չեն համարում։ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ քննարկել են եվրոպացի և ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախորդին Դոնֆրիդը հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Միրզոյանը և Բայրամովը 3 հեռախոսազրույցներ էին ունեցել նաև ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բուջար Օսմանի հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկով այսօր ասել է, որ ռուսական ուժերի դեսանտային ստորաբաժանումները Սոլեդար քաղաքը շրջափակել են հյուսիսից և հարավից, իսկ քաղաքի ներսում մարտեր են ընթանում։ Ուկրաինական կողմի տարբեր աղբյուրներ ևս հայտնում են քաղաքում ընթացող մարտերի մասին, որտեղ ուկրաինական ուժերի համար ծանր իրավիճակ է ստեղծվել։ Թուրքիայում հանդիպել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի օմբուդսմեններ Դմիտրի Լուբենեցը և Տատյանա Մոսկալենկովան։ Այսօր առավոտյան Լեհաստանի Լյուբլին քաղաքի հիվանդանոց են տեղափոխվել 2 լեհ կամավորներ, որոնք վիրավորվել են Բախմուտի մոտ մարդասիրական օգնությունը բեռնաթափելու ժամանակ։ Այսօր վաղ առավոտյան Փարիզի հյուսիսային երկաթուղային կայարանում դանակով զինված մարդը 6 մարդ է վիրավորել, այդ մասին հայտնում է ոստիկանության մամուլի խոսնակը։ Ոստիկանի մի քանի կրակոցներից հարձակվողը ծանր վիրավորվել է, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, հարձակման շարժառիթները պարզ չեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 31 օր շարունակ Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Դեռ ռուս խաղաղապահների մատակարարումը իհարկե չի խափանվում, երբեմն ադրբեջանական կողմը թույլ է տալիս նաև շտապօգնության մեքենաների երթևեկությունը, և այդ ամենը Բաքուն ներկայացնում է որպես միանգամայն բաց ու ազատ ճանապարհի վկայություն։ Մինչդեռ Պարենի դեղորայքի պաշարները հետզհետե սպառվում են, դրան ավելանում է նաև հոսանքի մատակարարման խափանումը, ինչն էլ ավելի է ծանրացնում արցախահայության վիճակը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն մեկ ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում բազմաթիվ խնդիրներին ավելացել է ևս մեկը Ստեփանակերտում ու շրջաններում հովարային անջատումներ են։ Տունը հոսանքով ջերուցող մարդիկ Երևանից զմռան ցրտի պայմաններում ստիպված չցրտահարվելու տարբերակներ են փնտրում։ Ստեփանակերտի բնակիչ Իրենա Հարությունյանի խոսքով.
Վերցնում ենք վերմակները եւ այդ երկու ժամը պարկում այնքան որ ցուրտ չլինի։ Արհեստականորեն մենք մեստակացնում ենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Որտեւ մենք գազի չենք օգտվում, գազի հետաքացիներին, որտեւ մենք չենք ընդունում։ Մեր էլեկտրականության հետ է կապված։ Բայց ես էլ նույնը շեշտում եմ։ Այո, մենք մեծ ենք, հա, պարկեցին, բայց երեխաներով։ Երեխաները ինչպես։ Երեխաների պահով։ Ցուրտը սարսափելի։
Արցախում Երևանից քաղաքացիներին տեղական հոսանք են մատակարարում։ Հայաստանից Արցախ եկող բարձրավոլտ միագիծը վթարվել է։ Վթարն ըստ Արցախ էներգոյի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած ԱՎՆո Բերձոր հատվածով անցնող տարածքում է։ Ստեփանակերտից հայտնում են ռուս խաղապաների միջնորդության բանակցում են ադրբեջանական կողմի հետ։ Սակայն ապարդյուն Ստեփանակերտում կասկածներ կան, որ գիծը միտումնավոր է վնասվել։ Արցախ էներգոյի փոխտնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանի խոսքով
եւ հաղորդալարը եւ համապատասխան անհրաժեշտ բոլոր նյութերը թարմացվել են եւ այդ իսկ պատճառով վթարը որպես այդպիսին մեր կարծիքով ինքներին չպիտի որ լինեն։
Արցախում էլեկտրականություն արտադրող հեկերի զգալի մասն ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Դրա հետևանքով շեշտակի նվազել է էլեկտրաէներգիայի հզորությունը։ Ստեփանակերտի բնակիչ Իրենա Հարությունյանն ասում է, սա իրենց համար սպասելի զարգացում էր։ Երբ գազն անջատել էին ադրբեջանցիները, կառավարությունը պետք է մտածեր, որ մի օր էլ էլեկտրականությունն են անջատելու։ Ասում է 60-ամյա Կինը.
Մենք գիտենք, որ լինելու է այս պահը, ինչու մեր կառավարությունը, ինչու մեր իշխանությունները համապատասխան քայլերը չեն կատարում։
Շրջափակման պատճառով Արցախում օրեցօր սրվում է սննդի խնդիրը, դա է պատճառը, որ կառավարությունը որոշել է կտրոնային համակարգի անցնել։ Սկզբում կտրոնով կվաճառվեն մակարոնեղենը, բրինձը, հնդկաձավարը։ Խանութների մոտ քաղաքացիները ժամերով հերթերում են իրենց անհրաժեշտ մթերքը գնելու համար։
Նրանք ովքեր մի տարեկան, 7 ամսական, փոքր երեխաներ ունեն, թոռներ ունեն, երեխաներ ունեն, նրանց համար սարսափելի վիճակ է եւ չգիտեմ, այդ կտրոնային տարբերակը, որ եղել է խորթայի միության ժամանակ էլ է եղել։ Կբավարեր է արդյոք այդ ընտանիքների։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ այդ պահով։
Շրջափակման պայմաններում Արցախի կառավարությունում նաև նոր նշանակումներ կան։ Արտահանդատության նախարարը նշանակվել Սրփուհի Արզումանյանը, քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը, արտաքին գործերի նախարարը նշանակվել Սերգեյ Ղազարյանը, ով մինչ այս զբաղեցնում էր Հայաստանում Արցախի մշտական ներկայացուցչի պաշտոնը։ Սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունն էլ նոր նախարար ունի Արմեն Մանգասարյանը։
Այսօր մեր տաղավարի հյուրը դիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն էր, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա խստորեն քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու մասնավորապես երեկվա ծավալուն ասոլիսում նրա հնչեցրած հայտարարությունները, խոսել է Լաչինի Միջանցկի ճգնաժամի և մերօրյա հրատապ այլ թեմաների մասին, լսենք մեկ հատված։
Դուք համաձայն եք, որ միջանցքը բացելու գործը Ռուսաստանինն է, այնինչ մեկ ամիս է ասում է իշխանությունը, երեկ էլ վարչապետ Փաշինյանը ասուլիսում կրկնասեց։
Եկեք ամեն դեպքում շնորհակալ լինենք խաղապահ հարակելույակություն իրականացնող զինվորներին, այն 18-20 տարեկան տղաների, որոնք տնից հազարավոր կիլոմետրերով հեռու պահպանում են Արցախում բնակվող հայերի ֆիզիկական գոյությունը։ Եկեք այս փաստի կասկածի տակ չդնենք։ Երկրորդ տիրույթը, այսինքն ռուսական էսթաբլիշմենտի, այսինքն քաղաքական գնահատականների մասով, ես կարող եմ բերել մի 1000 պատճառ, թե ինչի է ամեն ինչ ստացվում այսպես։ Ընդ որում այդ պատճառների մի մասը կլինի հրապարակում կառավարության շենքում նստած, մյուս մասը աշխարհակաղակական ամենատարբեր հատվածներում Ուկրաինայից մինչև Սիրիա։ Բայց եթե Փաշինյանի պնդմամբ Լաչինի միջանցքի փակման հետ կապված երկու ուղղություն կա հարցադրում անելու, որ եթե ես համաձայն չեմ, Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, ապա ինչ որ մեկը ինձ կարող է բացատրել Արարատ Միրզոյանի դեկտեմբերյան Միրզոյան Լավրով Բայրամով հանդիպմանը չէ մասնակցելու դրա համանություն։ Այսինքն եթե քո մտածմամբ կա երկու հասցեատեր այդ հարցի, ու այդ երկու հասցեատերը մի տեղում են ու դու դրան հրավիրված ես, ինչի՞ չես գնում։
Պարոն Մամիջանյան, չեն գնում, որովհետև շանտաժի ես ճանապարհ փակելու սպառնալիքի տակ չեն բանակցում, պարզ բացատրել
են։ Գերիների շանտաժի տակ բանակցում են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ադրբեջանական եւ ըստ ոչ դերակցությունների եւ թուրք զինյալների փաստի պարագայում բանակցումը այսպես շատ երկար կարող եմ շարունակել։ Սա նախապայմաններ դնելու ժամանակ չէր, 30 օր Արցախը բլոկադայի մեջ է, եւ եթե քո կարծիքով այդ հարցի հասցեատնույցն ասում քո կարծիքով այդ հարցի երկու հասցեատները մի տեղում են, դու իրավունք ունես Երևանում։
Ինչ անեն իշխանությունները, եթե ուժով փորձեն բացել այդ միջանցքը, դա վերաճելու է լայնածավալ ռազմական գործողության։
Այն ինչ տեղի է ունենում Լաչինի միջանցքում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անհեթեթ, անհեռանկար, շատ մեղմ եմ ասում, սիրողական արտաքին քաղաքականության արդյունքն է, որովհետև շատ ու շատ հնարավորություններ այս ընթացքում ոչ թե չեն օգտագործվել, այլ արվել է դիամետրալ հակառակ։
Ճիշտ չէ, վարչապետ Փաշինյանը, որ որևէ պետություն երբևէ չի ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան չէ։
Խայտառակ մանիպուլյացիա է։ Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել, որ այն փաստը, որ առհասարակ առկա էր քննարկում այդ հարցի շուրջ, ենթադրում է, որ դե Արցախը պետք է հայտնվեր Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա պարզ մի քանի հարց եմ տալիս։ Իհարկե, եթե համաշխարհային միջազգային հանրությունը ընդուներ, որ Արցախը չի մտնում Ադրբեջանի կազմում, ինչի համար է ստեղծվում Մինսկի խումբը, դա դադարեր գոյությունը Արցախի խնդիրը լուծված կլիներ։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե միջազգային հանրությունը, ու հավաքական, որպես կայացած փաստ ընդուներ այն գաղափարը, որ Արցախը չունի ինքնորոշման հնարավորություն, ապա այդ բոլոր կառույցները չեն լինի։
Ըստ Global Firepower կենտրոնի վերջին վերլուծականի, Ադրբեջանի բանակը աշխարհում 57-րդն է, Հայաստանին է ընդամենը 94-րդ, բայց Հարավային Կովկասում ամենահզորը համարվող ադրբեջանական բանակում էլ են գրանցվում մահեր, ոչ կանոնակարգային հարաբերություններ, ողբերգական պատահարներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2022 թվականի ողջ ընթացքում Ադրբեջանն առնվազն 145 զինվորական է կորցրել, պնդում են ադրբեջանցի անկախ ռազմական փորձագետներն։ Այս տվյալները տեղ են գտել Գերմանիայում գործող ռազմական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի կողմից հունվարի 8-ին հրապարակված զեկույցում։ 2015 թվականից Բեռլինում գործող հետազոտական այս կառույցի մասնագետները նշում են, որ նախորդ տարի 2021 թվականի համեմատ կտրուկ կերպով աճել են հատկապես մարտական կորուստները, ինչն ըստ ամենայնի կապված է սեպտեմբերի 13-ի և 14-ի սահմանային մարտերի հետ։ 2021 թվականին Ադրբեջանի ուժային կառույցներն ընդամենը 18 մարտական կորուստ էին արձանագրել, 2022-ին սակայն այս ցուցանիշը գրեթե հնգապատկվել է, հասնելով 87-ի, նշում են ադրբեջանցի փորձագետները, մարամասնելով 2021-ին հայերի արձակած գրակոցներից ընդամենը 15 ադրբեջանցի զինծառայող էր զոհվել, ևս 3-ը կյանքին հրաժեշտ էին տվել ականի պայթյունների հետևանքով։ 2022-ին արդեն հայկական կողմի կրակից 85 զինվորական է զոհվել, ևս 2-ը պայթել են ականների վրա։ Ռազմական փորձագետների պնդմամբ 2022 թվականին զգալիորեն աճել են նաև զինծառայողների, պաշտոնապես որպես ինքնասպանություն ձևակերպված մահվան դեպքերը։ Եթե 2021-ին ադրբեջանական բանակում ինքնասպանության 11 դեպք էր գրանցվել, ապա նախորդ տարի դրանց թիվը կրկնապատկվել է, հասնելով 22-ի։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ ռազմական փորձագետների, 2022 թվականին Ադրբեջանի ուժային կառույցներից ամենամեծ մարտական և ոչ մարտական կորուստները գրել է Պաշտպանության նախարարությունը, 105 զինծառայող։ Կորուստների քանակով երկրորդ տեղում սահմանապահ ծառայությունն է, 32 զինվորական, 4 զոհ է տվել Նախիջևանում տեղակայված առանձին համազորային բանակը, նշում են զեկույցի հեղինակները, ևս 1 ուշագրավ տեղեկատվություն փոխանցելով։ Զեկույցի համաձայն, նախորդ տարի Ադրբեջանի ուժային կառույցների թվում կորուստների քանակով 4-րդ տեղում եղել է Իլհամ Ալիևի Թիկնազորը։ Ադրբեջանի նախագահի անվտանգության ծառայությունը 3 զոհ է տվել, նշում են ռազմական փորձագետները, ճիշտ է չհստակեցնելով նախագահական Թիկնազորի անդամները մարտական թե ոչ մարտական կորուստների թվին են դասվել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2 միլիոն դրամ Հայաստանից է պահանջել, 2 միլիոն դրամ էլ Նիկոլ Փաշինյանից։ Դատական Հայցի առիթը 2008-ի մարտին տեղի ունեցած բախումների մասին վարչապետի 2021-ի մեկնաբանությունն էր։ Դատարանը այնուամենայնիվ վճռել է, որ պարոն Փաշինյանը չի զրպարտել պարոն Քոչարյանին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքի իր խոսքերը, որ հնչեցրել էր 2021-ի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում, անդրադառնալով 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձություններին.
2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարողները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մոտ 2 տարվա քննությունից հետո մերժել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Բողոքն առնչվում էր 2008-ի մարտյան դեպքերի մասին Փաշինյանի գնահատականներին։ Քոչարյանը, որ դեռ 2 տարի առաջ մեղադրվում էր 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու համար, բայց արդարացվեց սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա, պնդում էր, Փաշինյանը խախտել է իր իրավունքները, չի սպասել դատարանի վճռին։ Սա նշանակում է, որ վարչապետը ստատված է համարել Քոչարյանին վերագրվող մեղադրանքը, դատարանում պնդել է նախկին նախագահի փաստաբանը։ Մինչդեռ դատարանում վարչապետի շահերը ներկայացնող ԵՄ ընկերության փաստաբան Դավիթ Հունանյանը հակառակ տեսակետն ունի, որն էլ ըստ էության տեղ է գտել դատավորի երեկվա վճռում։
Դատական ակտը այս գործով կայացված հիմնավորա, երբ այդ հայցը ես ուսումնասիրեցի, ինձ համար հստակել, որ այս դեպքում չկա և զրպարտություն, և անդրադառնալ կանխարգելի խախտում։
Վճիրը հրապարակվել է 3 երեկոյան, դատավոր Սերգեյ Սահակյանը եզրահանգել է, որ վարչապետ Փաշինյանը չի խախտել Քոչարյանի արդար դատաքննության իրավունքը և անմեղության կանխավարկածը, չի զրպարտել նրան։ Իր իրավունքների խախտման համար պաշտոնաթող նախագահը 4 միլիոն դրամ էր պահանջում վարչապետից և կառավարությունից։ Փաստաբան Դավիթ Հունանյանը ցանոթանալով վճռին ասաց, դատավորը վկայակոչել է ոչ միայն տեղական, այլև միջազգային փորձը։
Դատարանը վճռով նախևառ արձանագրել է, որ մարտի 1-ին 21 թվականին տեղի ունեցած ելույթի ընթացքում վարչապետը ներկայացրել է իր քաղաքական խոսքը հանրությանը։
Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսակետը հայտնելու հետաքրքիր հարթակ է գտել հատուկ տեսաուղերձով դիմելով համաշխարհային կինոաշխարհում թերևս միայն Օսկարին զիջող Ոսկե գլոբուս մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողության մասնակիցներին և հեռուստադիտողներին նա ասել է, որ պատերազմը Ուկրաինայում դեռ չի ավարտվել, բայց վիճակը փոխվում է, առջևում դեռ մարտեր են և արցունքներ, սակայն վստահ գիտեմ, ով էր լավագույնը անցյալ տարում, դուք էիք, ազատ աշխարհի մարդիկ, բոլոր նրանք, ովքեր միացան Ուկրաինայի ժողովրդին սատարելու համար, ասել է Զելենսկի։ Մինչդեռ ռուսներն էլ են պնդում, որ հենց իրենք պետք է հաղթեն, և նշում Սոլեդարը գրավելու հանգամանքը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինական կողմը պնդում է, թե Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքը գրավելու մասին ռուսական կողմի հայտարարությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Վերջին օրերին Դոնեցկի մարզի գրեթե ամբողջությամբ ավերված այս քաղաքի համար կատաղի մարտեր են ընթանում։ Քաղաքի կորուստը կարող է բարձրացնել ուկրաինական զորքերի պաշտպանությունը Բախմուտի մոտ, որը ռուս զինվորականները փորձում են գրոհել արդեն մի քանի ամիս։ Հունվարի 11-ի գիշերը Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հայտարարել էր, թե իր ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում է Սոլիդարը։ Միաժամանակ Պրիգոժինը նշել էր, թե քաղաքի կենտրոնում մարտերը շարունակվում են։ Առավոտյան լիքնը հարչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության շտաբում հայտնել են, թե ռուսական ուժերը գրավել են Բախմուտի արվարձանում գտնվող Պադգորնե գյուղը։ Ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Ռուսական զորքի այս հաջողության ֆոնին Կրեմլը այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններն այսօր հնարավոր չեն։
Այն պայմաններում, երբ Ուկրաինայի օրենքներն արգելում են Ուկրաինայի նախագահին որևէ շփում ունենալ մեզ հետ կամ երկխոսել մեզ հետ, երբ արևմուտքը ակնհայտ հակված չէ Կիևին այս հարցում որևէ ճկունություն թույլ տալ, խոսել բանակցությունների հեռանկարի մասին իմաստ չունի։
Հունվարը ռուսական կողմը ավելի ակտիվ և ինտենսիվ հարձակողական գործողություններով է սկսել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այս ֆոնին հայտարարում է, թե Մոսկվան վճռական է տրամադրված և պատերազմը կարող է երկար տևել, միաժամանակ վնդելով արևմուտքի աջակցությունը Ուկրաինային շարունակվելու է։
The aim is of course to ensure that we can continue and also strengthen our support to Ukraine because we have seen that Russia has suffered
Մենք պետք է շարունակենք ու նաև ուժեղացնենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մեծ կորուստներ է կրել Ուկրաինայում խիզախ ուկրաինացի զինվորների պրոֆեսիոնալիզմի և նվիրվածության շնորհիվ։ Բայց մենք չպետք է թերագնահատենք Ռուսաստանը։ Նրանք ավելի շատ զորքեր են մոբիլիզացնում, նրանք քրտնաջան աշխատում են ավելի շատ տեխնիկա, ավելի շատ զինամթերք ձեռք բերելու համար, և պետք է պատրաստ լինել, որ պատերազմը դեռ երկար է
տևելու։ Be prepared for the long haul.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։